kinal daw apanagbiag tayo ita. At dadagiti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiinayat kan kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso kan biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwaanda ka, tapno kasta kat malawlawagan kan masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos Itibiyag.
Supliang kenkaita, May isa nga nabindisyonan ngal daw kadaki amin, kagabsat, kinagayem, iti dito nga oras, intay man sarakan di kiti pagayatan ni Apo Diyos, iti dito nga kanito. Tamno ti kastagat mapabilag di kiti pamati tayo kinkwana. Kun maitid kada tayo, iti bindisyon kun parabor, babaan ka di kiti minsahe nga mga gantayo, kun di kiti bersikulo nga intay adalin. Awisin kayo kagabsat, kinagayem, no adadi kiti nasantuan nga surat yo, kat makipagbasa kay kanyak. At ti manen ti kabsat, kinagayem yo, Pastor Jun Gananciel. Nakadwayo iti dating oras. Adalan tayo digiti sasao ni Apo Diyos. Tamno ti kasta, maadan tayo iti panakababilag. Kadigiti ni espirituan nga panagbiag tayo. Ti adal tayo iti kagabsat yung gagayem kat masarakan iti libro ti paltiing. May kasyam nga kapitulo, may kadwapulo kat may isang nga bersikulo, aging ganati may kasangapulo nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Tamno ti kasta, kat intay maawatan nga nalaing iti adal tayo ita. Kat sublyanan tayo man iti mauding nga pasit iti napalabas nga adal tayo. Iti may kadwapulo nga bersikulo, aging ganat iti may kadwapulo kat may isa nga bersikulo. Kasto'y mantikir nana. San nga nagbabawi digiti ta tao nga nakalasat kadigiti o didigra? Di da insardeng ti panagdaydayaw da, kadigiti demonyo, kun kadigiti jujusun ngay naramid da. Digiti ladawan na balitok, pirak, bronze, batukin kayo, adi makakita, makangeg, wino makapagna. San damot ang nagbabawi, ti panagpapatay da, panaganaanhito da, panakikam kamalala da, kun panagtaktakaw da. Ti tribulasyon nga kapsat kat panawunto asaanan nga malapadan ti panakausar na digiti maiparit nga droga. Dakkel ti papel nga kem iti droga iti biag digiti sanpay nga namati ti Dios. Ken adu ti pakausaran na ditoy. Ikam isu da ti droga kat kabalanda nga nusan kan anduran iti rigat inton panawun ti tribulasyon. Ngam sigurado ak nga dunto digiti tattao nga mangusar iti droga inton masilod da kadigiti nakabutbutoy nga pinarswa. Uri no sanda nga matay, kat kaslanatayan ti panagriknada. Iso nga dayto iti gapuna no apay nga gusarda ti droga, tapno may kati mapadpadasan da ngot-ot, kan tapno malasatan da ti tribulasyon. Inton dayto nga panawon, kat dakkel ti akam iti droga ti reliyon. At danto ti kadawyan nga kultura ti droga, kan reliyon ti droga inton panawon ti tribulasyon. Ti may matmatangan ta ita kakabsat, kat ti panakausar ti droga, kat basit lang ni kumpara tayo, iti mapasamak to inton panawon. Iti tribulasyon. Kat sigurado mat nga doon tumat terarak, enton da ito nga panawin. Ibagak kada kayo kagamsat di gito nga bersikulo, asan lang at ipanagbarbartag, kan panangosar ti may parit at droga, teraramidan di kiti tattao, enton panawin ti tribulasyon. No di kat patipay ti kinadirap, nga mangiturong ti panagtakaw. Mamatik nga sulan ti Antikristo ti pornakasyon, kan panagtakaw, tapno mapasurot na kinkwana di kiti tattao. Enton da ito nga panawin. Kat nalakantulaan nga malilaw digiti tattao, kat gaputa da isunat impluensya ti droga, kat awatan na ti ura anyaman nga banag. Mamati ak kakabsat nga sakbay iti rapture, kat may warwaragawag to ti intiro alubong iti banghelyo ni Jesucristo. Kan sigurado nga mga gantumat digiti tattao daytoy, inton panawon ti tribulasyon. Tinladawan ni Apostol Pablo ditoy, kat mapasamak laang ka digiti tattao, asan nga mangawat ti sao ti Diyos. Nakunana. Daito ti gapuna at ti Diyos ibaon na ti panakabalin iti biddot, nagtrabaho kadakwada, tapno patsyenda ti ulbod. Agbanag to nga maukom dagiti amin, adi mamati, ti kinapudno. Taadada nga inayatda iti basong. Iti kanito kagamsat nga san mong inawat ti Banghelyo ni Jesucristo. Kat isiramon iti pusom, manipot iti detoy. Kat mapadasam to ti bagbagak ang mapasamak inton panahon ti tribulasyon. Isu da ito'y tigapuna no apay nga aduita ti mamati kadigiti uri ay nyaman nga dumdumag kadakwada. At dati nagkuna, nga digiti awan ti pagtaktak diranda, kat mamati dati uri ay nyaman nga banag. Husto da ito'y, gapota dagiti saan nga mamati ti saw ti Diyos, kat nalakadalaan nga patyon digiti kulto. Itakat yun na natimikas ang apulo nga kapitulo, umuna nga bersikulo, iti da ito'y matla ang teksto tayo ti paltiing, kat niyam amu ti maingal ng anghel manipod sa dilangit. Itakat mapantayo ti may kasangapulo nga kapitulo umuna nga bersikulo. Kat na yamamo ti maingal ng anghel manipod sa dilangit. Kiyunana dito nga bersikulo, kalpasan na nakitak ti sabali ang manakabaliin ng anghel, a bumababa manipod langit. Nabungon iti ulap kat adati bulalayaw iti ngatuan iti ulo na. Naranyag ti rupa na, akasla ti karanyag iti init, kat kasla diging apoy digiti saka na. Sigun ti may isang ang panakipataros na dito nga bersikulo kat kunana. Kat nakakitak ti sabaling anghel a napigsa a bumababa manipod langit, a nabungon iti maysa nga ulap, kat adda idi iti bulalayaw iti rabaw ti ulo na, kat da idi rupa na akasla ti init, kat dagiti saksaka na, kakasdala adigi nga apoy. at dati nalawag asaan nga nagkinawatan na gitinalatak nga pundamentalista nga mangipatpataro si tinasantuan nga surat, may panggap ti kina si Asino, iti maingal nga anghel ditoy. The Godet, Vincent, Pitengel, Ironside, Walter Scott, kini William Kelly, amin dakat kinunada nga ni Kristo kanu daytoy nga anghel. Ngayon imbilang mat ni Newell, kandigiti dat dumapay, nga daytoy nga anghel kat may salang kadigiti anghel, nga danti bilag kanturay. Ngamsan nga ni Kristo isuna, anamungan daytoy ni Dr. John Wolburn, uli ni sinno kadigitoy adwa, a grupo, iti patyon, kat mayatlata. Ngam adda digiti umdas nga ebidensya, ngam ang ipakita nga ti anghel nga ibagbaga ditoy nga paltiing, kat may salang isuna nga maingal nga anghel. Saan nga nagparang ni Kristo ditoy alibro ti paltiing, akas may isang anghel. Pudno nga sa jedan nga tulag kakabsat, kat nagparang isuna, idi saan pa nga nagbalin nga tao ni Kristo, kas anghel iti apo. Ngam kalpasan nga nagbalin isuna a tao, kalpasan nga natay, kat nagungar isuna, kat nagdaanan isunan, tinaglorifikaran na bagi, kat intayon makitan isuna, nga nabilag launay, kanagloryanan sa diyan makanawan nga ima iti Diyos. Manipot iti daytoy, kat saan tayo nga nakita ni Suna, akas may isang anghel manin. Nga may daday Suna dito'y lubong, akas may isang atao, kat saan nga anghel isuna. Nudikat may isang atao, na po si Kristo. Nukas na nga rood, kat na iparang isuna dito'y libro ti paltiing, akas naglorifikaran nga Kristo, kankas nagungaran nga Kristo. Naitandudo isuna, kat kinayon ko mga laglagipan tayo kakabsat kin gagayem, na tilibro ti paltiing, kat may panggap ti panakaiparang ni Apuso Kristo. Kada kapitulo iti libro ti paltiing, kat ipakpakitan ti baro a kinadayag, iti persona na, kan ti bilag kan panakabalin na. Isuna ti mga ukom iti lubong asan nga nangawat kinkwa na, kan nangilaksid kinkwa na. Kiyo natin may sangapasit iti dito nga bersikulo, nakitak ti sabali ang manakabalin ng anghel. Ti kayat na nga saon de ti kagabsat nga sao nga sabali. Kat saan nga anghel, no di kat anghel mo't laang isuna. Ngam saanin nga digiti anghel nga intayon na adal, iti napalabas nga adal tayo. Iti na yam amo kada tayo nga manakabalin nga anghel, kat masarakan sa jilibro ti paltiing. May kalima nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo nga kunana. Kat nakitak iti may isa nga manakabalin nga anghel, nga nang ipakaamo iti napigsa at timag. Si Asino ti may kari amang ikat kadigiti tembre, kan mangukrad iti nalukot a pagbasaan. Awanan ti agrumenton ditoy gagabsat, saan nga ni Jesucristo ti may bagbagan ng anghel ditoy. Gapu gamin, tanaibaga, nga naidumduma da ito yung anghel, kan impagarup da giti daduma, nga ni Kristo kanu da ito. Kat no da giti aming anghel kat agsirsirbida kin Kristo, kat intay masarakan ditoy libro ti paltiing, analawag nga naisingsingayan, nga mangibagi kin Kristo da ito yung anghel, gapu tanatanok iti kasasaad na. Nagapu isuna sa jay langit, manipod ti presensya ni Kristo, nga dati trono. Kiyunana pa iti may isang apasit, iti dito yung abirsikulo, na bungon ti ulap. Ti kayat na nga saon na ito, apagsasaw, kat iso na ito, iti uniformina, dito yung naisingsingayan nga inghel, nga imbaon niya po si Kristo. May naag ti may kadwa ngayon ni Kristo, iti na bungon nga ulap. Ngam na iladawan nga inghel dito, kat saan isuna nga nagtawad, manipod ti ulap, no di kat na bungon isuna iti ulap. Kan mainayon ko pa'y gagabsat nga makuna, nga saan nga iti may kadwa ngayay ni Kristo, tapno'y bangon na ti pagarian na dito'y lubong. Tinaybaga dito'y gagabsat, no di kat ibagbaga da ito'y nganghel, iti dandani ngayay manan ni Kristo dito'y lubong. No malagip to'y gagabsat, kat impablak na giti anghel, iti damo ngayay ni Kristo dito'y lubong. Kan isudamot lang, iti mangipakam mo, iti may kadwa ngayay ni Kristo dito'y lubong. Kiyunana pa iti may isang paset, iti dito'y nga bersikulo, kat adabulalayaw iti ngatun iti ulo na. Isu da ito iti kaslakan lugong na. Ipaspas dumag na da ito iti tulag, iti Diyos, iti tao. Uray nung napardas ka nakabot-buteng at dimtengan iti ukom, kat nakurang ti lingwahe iti tao, tapno may ladawan da ito. Ipaspas dumag ti bulalayaw nga ni kaanuman, kat santun nga dadailan ti Diyos ti lubong, baban iti layos. Kiyunana pa iti may sangapaset iti dito nga bersikulo, naranyag ti rupa na, akas ti karanyag iti init. Isu da ito'y manan kagabsat ti pakailasinan iti anghel. Isumot da ito'y ti pakailasinan tinagloryaan nga ni Kristo. Kaya na natin muna nga kapitulo, may kasangapulugot innang mabirsikulo, iti libro ti paltiing. Igigaman ti makanawan nga ima na ti pito abituin. Rimuar iti ngiwat na ti may sa akampilan anatadam. Kanduwa ti tadam na. Makasisirap ti rupa na. Akas ti ranyag ti init, tagmatuon. San na kahit nga saun da ito'y kagabsat, nga iti may bagbaga ditoy, kat ni Jesucristo. Naranyag mo't itirupa ni Moises, kalpasan nga dimatag isuna ti presensya ti Dios. Yun na ti Exodus, may katalupulok at upat nga kapitulo, may kadwapulok at siyam nga bersikulo. Si Malag ni Moises manipod ti bantay sanay. Asi igam ka digiti tapi abato, anak ilanadan digiti sangapulo abilin. Gapo ti panaki sa una kini Yahweh, agranranyag ti rupa na, ngamsan ng ammo. Agranranyag ti rupa ni Moises, gapo ta nagapo isuna ti presensya ni Kristo. Numalagip mo kat nagranyag mat iti kawus digiti anghel, idinagungar ni Kristo. Kunana ti Lucas, may kadwapulo katupat nga kapitulo, may kapat nga bersikulo. Nagtaktak dirda sa jay amasmas daw gapo iti detoy. Pagamuan, nagparang iti sibay dati duwa lalaki, na makasisirap iti kawusda. Ti anghel nga ibagbaga iti libro ti palting matkagabsat iti may kasangapulo katwalo nga kapitulo, umuna nga bersikulo, kat mangipapay iti lawag isuna, akas ti init ken bulan. Ngamawan ti mangibagbaga nga isuna ni Kristo, nga kunana. Kalpasan na nakitak ti sabaling anghel, abo mababa manipod langit. Adadakkel aturay na, kat niranyagan na ti dayag na, itintiro daga. Kan kastamat kagabsat ang mamatiak, nga ti anghel nga ibagbaga iti libro ti palting may kasangapulo nga kapitulo, kat saan nga ni Kristo daytoy, ludikat anghel isuna nga naikkan iti nisingsingayan nga akem. Nga kunanamot lang daytoy, kat kasla adiging apoy digit isaka na. Pasit pa ilang kagabsat ti uniformi na daytoy, imaisuna tapno ipay na tinisingsingayan kung nadaeng nga yaay iti okom iti Diyos. Dagito'y nisingsingayan kung naidumduma nga pakailasinan da ito'y nganghel, kat iso timang panagnag nga isuna timpatulod ni Kristo, tapno ibagana ito umayan nga panakukom iti tao. Manipot iti da ito'y kat niso Kriston iti mang iturturungan kadigiti amin nga mapaspasamak dito'y lubong. Isuna timang okom tintiro alubong kagabsat kang gagayem. Impakita kada tayo kagabsat ti naduma-duma nga pasat iti nasantuan a surat nga dumtengtumot lang ti panawen nga maibus ti pasensya ken kinaanos ti Dios. Dumtengto ti panawen nga kumen na iti pinarswana ken dusaan na digiti tattao nga rumbeng a madusa. Tinalatak a pagsasao nga nausar iti entero nga nasantuan nga surat tapno milawlawag detoy ket ti pagsasao nga aldaw iti Apo. Ibagbaga na detoy ti masangwanan a panawen. Mabalin nga sidigan detoy winadayupay. Kasi paspas dumag ti pagsasao, ti mauding aldaw. Masarakan mo't lang sa dyan na santo na surat kagabsat, dahi ti ikat ti panawir nga matungpal iti lintag, nga hostesya ti Diyos. Ti pagsasao nga sidag, iti kay papanan na dahi to ikat dahi tanga panawin. Sa dyan na tulag kagabsat iti aldaw ti Apo, kat para kadigit ikabusor iti Israel. Madusa da gapo ti panang trato da kadigit Israelita. Duwa nga ehemplo, kadigit iduwa nga naingat nga kabusor dagiti Israelita. Dagiti taga Ehipto kun dagiti taga Babilonya. No may panggap ti Ehipto kagabsat ket kinuna na ti libro ti Jeremias o patapulo ket indem nga kapitulo. May kasangapulo nga bersikulo nga kunana ti kastoy. Daytoy ti aldaw ti Apo a Dios nga manakabalin amin. Aldaw ti panangibalis na. Aldaw nga panangdusa na kadagiti kabusor na. Ibusanto ida ti kampilan aging ga iti mabsog ket inumen nanto dagiti darada aging ga iti mapneg. Kung kastamat kagabsat masarakan tayo ti libro ti Ezekiel, may katalo pulo nga kapitulo, may katalo aging ganat ti may kapat nga bersikulo nga kunana. Asidigan ti aldaw, wen ti aldaw ti panagtignay iti Apo. Nalidumto day tang aldaw, aldaw ti panakadusa digiti nasyon. Bumtakto ti gubat ije Ehipto, kat adanto dakkel adidigra ije Ethiopia. Adunto ti mapapatay ije Ehipto, masamsamto ti sanikwa digiti pagilyan, kat mabaybay anto ngaglangalang. No may panggap mo't ti Babilonya, kat kinunanam mo't sa dyan libro ti Isaya, may kasangapulo kat talo nga kapitulo, may kanang mabirsikulo. Agdungaw kayo, asidigan ti aldaw ti Apo, aldaw apanang idusur ti manakabalin amin, ti panakadadaan. Dahit ti apasit ti nasantuan nga surat kagabsat, kat may panggap ti padto, apanang dusa ti Diyos ti Babilonya. Mabalin nga ti kapanunutan, akayat na nga ibaga ditoy, kat ti panakadusa digiti nas nasyon, ang mapasamak ti masangwanan na panawin. Iti panawin ti propeta, nga nangipadto ti detoy asaan kut, nga ti okom ang mapasamak to, inton masangwanan na panawin. Uray no narigat nga may lasin, no anya ka digito'y aduwa, ti may bagbaga ditoy. Ngam nalawag, ti panakapuntos na, akayat na nga ibaga daytoy kagabsat, saan nga maliklikan, digiti kabusor, digiti tattao ti Diyos, iti nakasagana at dusa, kadakwana. Kunana iti libro ti Sakarias, may kasangapulog at upat nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Dumtengan ti aldaw ti panagtugaw iti Apo akas okom. Daytoy kat inton gubaten na dagijay apagilyan. Nangruna daytoy apaset iti nasantuan nga surat kagabsat. gapot addati bagbagana, may panggapti mauding aldaw. Kayuna natin yung libro ti Sakarias, may kasangapulo ko tupat nga bersikulo, may kasyam nga bersikulo, na kunana kalpasan nga garin to ni Yahweh tintiro alubong. Agdaydayaw to titunggal may sakin kwa na, akas Diyos, kan may santo itinagan ng muda. Ibagbagat ito nga pasat, itinasantuan nga surat kagabsat, iti panagbalin ti Diyos nga ari, tintiro nga lubong. Isursuro mo ti dan nga tulag, nga timakon ko na nga aldaw iti apo, katsan lang nga para kadikit ikabusor ti Israel, no dikit para mat kadikit inasukir nga Israel. Pasinsyoso ka nalintag ti Diyos kagabsat, kat dusan na digiti rumbang lang nga madusa. Kuna na ti libro ti Amos may kalimang nga kapitulo, may kasangapulo kat walong nga bersikulo, nakabutbutang ti pagbanagan nyo. Da kayo nga gururay ti ayay ti aldaw ti apo. Apay atarigagayan nyo day tang aldaw. At da kadimbag ngitid na kada kayo. Aldaw to tisip ngit saan nga lawag. At da kadigit isrileta ti saan nga mangyayat ngagbabawi kadigit ibasbasol da. San lang nga day to'y nudikat at danda pa iti arugante apa nagpanpanunot. Nga ti umay apong to ti Diyos kat para lang kadigit idaduma at tao. Uray no itang panawin kagabsat kat at dadigit itat tao. Asan nga mangikan kanu kan mga ipangpangag iti minsay, iti ebanghelyo, kat sanda kayat iti ure enyaman, nga panangikumit na iti Diyos. Ibagbagada nga sanda pa'y kano kayat nga mamuan digito ita. Kat sadang tulag tignay intundumtungan detoy, nalabit kakabsat kat pundo detoy, ngaminsurat ni Amos nga banag digito'y amasapul nga padaanan tayo. Kaya na pa'y sa dyalibro ti Sapanyas, umuna nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo. Dadaulag to ti aming adda iti daga. Kin kastamot nga kayo nanapay, iti day tumot na nga libro, tumuna nga kapitulo, may kasangapulo kat walong nga bersikulo. Iti aldaw ti panangiparang, iti apo ti pungtot na. Santo nga may salakan ida, uri ti amin na pirak, kin balitok da. Madadael to ti intiro o daga, iti apo iti pungtot na. Iyag nang to ti kanibusan, wen apagdarikmat, a kanibusan ti amin ngagnaot iti daga. No pagtitipunan tayo kakabsat ti kapanunutan, ngay bagbagatin tayo nabasa, kat naindaklan ng aldaw ni Yahweh. Sa jidal nga tulag, kat impakita ti Diyos ti pungtot na iti Israel, babaan kadigit ididigra. May sa kadigitoy kat ididigra at dudon, anang dadal ti mulmula da, ngay bagbaga iti libro ti Joel. Nakunana, ti muna nga kapitulo, may kasangapulo kat limang abersikulo, asidigan ti aldaw ti apo, ti aldaw apanangyag ti man nakabalin amin iti didigra. Nakabutbutang to day tang aldaw. Ti may sapay ng ehemplo agabsat kat masarakan mo't lang iti libro ti Amos, iti may kalimang nga kapitulo, may kasangapulo kat walong nga bersikulo, aging ganat may kadwapulo nga bersikulo, kat inakbasahin kada kayo. Nakabutbutang ti pagbanagan nyo, da kayo nga gururay ti ayay ti aldaw ti apo, apay tatarigagayan nyo day tangaldaw, at da kadimbag nga intad na kada kayo, aldaw to tisip ngat saan alawag, yag to ti aldaw ti apo tisip ngat saan alawag, nalimod tong aldaw ngawan pulos itiranyag na. Ngam namaminsan nga gabsat, kat iparik na namat ti Diyos itipungtot na, kandusan na tinasyon nga Israel, babaan ka digi tinasnasyon nga mga idadanis, kan mang parigat kadakwada. May isang ehemplo da ito'y, kat iti Asirya. Ti kapanunutan may panggap ti aldaw ti apo, kat intuloy ti baro nga tulag. Prominente nga tima da ito'y kagabsat kinagayem. Da ito'y kat sapasap nga panungukom ti Diyos ti intiro alubong. Kinanayon nga ibagbagana da ito'y ti masangwanan, apanagsublimanan ni Jesucristo, tapno kuman na ti lubong. Nukas tangarod, kat ti masangwanan ang panangukom ti Diyos iti lubong kat babaan kiniapo si Kristo, kat nailadawan akas nakabutbutang, maudi kan permanentin day to'y. Ngam kadigit itataw nga dakin Kristo, ti kayat ko nga sa unday to'y, kat dagit tinangawat kinkwana, kas manubot kin manang isalakan da, kat iyag iti aldaw iti apo, ti panangirugi iti biyag ngang nanayon, kan awan ti patinggana na. Uri numang iyag day to'y ti panakadadael iti managbasol akin atao. Ngam may salakan matin espirituan ng aspeto tayo, inton dumteng ti aldaw ti apo. Gapuna, daytoy ket kinanayon kuma nga nakasagana tayo. Ken sigagagar nga padaanan tayo, ti ay ti aldaw iti apo. Agkararag tayo kakabsat. Apo Diyos iti karit nga imbat iti minsahe mita, babaan iti daytoy nga programa. Kat masapol nga sa ganaan mi, ti panawin ngayon ladawang ditoy. Pudno nga nakabutbuting apo, kat nakamamak dito nga panawin. Ngamsan mi nga mapadasan ditoy, no itapay lang katawatan mi ni Jesucristo ti puso mi, kas manubot kan manang isalakan mi. Isungay tikid daw ko apo, kan kararag ko ita, kat tignayim ko maapo Diyos, katagsao ka kumati puso dagiti amin nga nakangag iti mensahe. Ngawan pa'y kin Kristo ti biyagda kaniti puso da. Sagidem ko maapo isuda. Kumbiktarem ko maisuda kadagiti saan nga nasayaat nga aramidin da. Kat mamiris da kuma iti kasasaad da kin Kristo. Agbabawi da kumaapo kapo kadagiti basbasol da. Ngam kadagiti naisalakanin. Kat sigagagar da kuma nga padaanan ti sasangpot mo manin. Kapot at ikayat na nga sa uwan na ito eh, katalaan na kami sa Diyapagaryam. Ngam kininayon ko maapo, nga nakasagana kami iti dito eh, ngayay mo manin. Madaydayaw ka. Kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digito eh. Amen.
Iapo, nagbiro, jay langit. Awan pulos, di uray maysa. Agbalin, kangatuan sakripisyo. Amang subot, ken manglapsot, dito'y biyako. Do sa ang laeng, kay bantay nga. Saan laeng jay krus nga kayo? No saan laeng kay andagan ti Jesus? Uy karawa na pukao ti mo. Yamanek nagtundo sagama lupay ko na ama saan ko ba di na me dinili ang heles na dito'y di maparupen nyo dahito'y lansa. Saan laeng jay bantay nga kalbayo? Saan laeng jay krus nga kayo? Saan laeng ay agnagan ti Jesus? Tuy kararwa na pukao
wen pudno managbasulat nga tao diak binigbigbig ti Apo ditoy biag ko bukod nga pagayata titinong tong palko aginga nagsagaba anakaro ijay meten atin mga dap iti Apo.
Kusan laeng gay bantay